Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Uzcom nazorat rahbari ishdan olindi. Tarmoqlarga cheklov, tergov qilinadi. Dolzarb 40 kunlik. Mirziyoyev yiliga 200 million tub daraxt ekishni buyurdi. Madina 70 kundan beri komada. Nima bo'lishi faqat yaratganga ayon. Mirziyoyevga ishonib arosatda qoldik. Qo'shni davlatlardan qaytgan talabalar o'qishga qabul qilinmayapti. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Uzcom nazorat rahbari ishdan olindi. Tarmoqlarga cheklov, tergov qilinadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda 3-noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlar faoliyatining cheklanishi yuzasidan tergov-surishtiruv harakatlari olib boriladi. Bu haqda Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Avvalroq Bosh vazir Aripov Uzcom nazorat rahbari G'olib Sherziyayevni ishdan bo'shatgani xabar qilingandi. Asadovning ma'lum qilishicha, Ziyayev Prezident Mirziyoyevning topshirig'iga asosan lavozimidan chetlatilgan. Prezident topshirig'iga asosan axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi boshlig'i G'olib Sherziyayev noto'g'ri va kelishilmagan xatti-harakatlari uchun egallab turgan vazifasidan chetlatildi. Ro'y bergan holat yuzasidan tergov-surishtiruv harakatlari olib boriladi. Surishtiruv yakunlari bo'yicha ro'y bergan holatlar aybdor bo'lgan barcha mutasaddi rahbarlarga nisbatan tegishli javobgarlik choralari ko'riladi, deyiladi Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning bayonotida. Avvalroq matbuot kotibi Prezident Shavkat Mirziyoyev Uzcom nazoratining qarorini bir tomonlama va o'ylanmay qilingan harakat deb baholaganini aytgan edi. Prezident matbuot kotibining Toshkent vaqti bilan 21:37 da e'lon qilingan bayonoti ortidan o'zbekistonlik foydalanuvchilar 3-noyabr kuni cheklangan Telegram, YouTube, Instagram hamda Facebook ijtimoiy tarmoq saytlari faoliyati tiklana boshlagani haqida yozishdi. Ayni paytda shu yil iyulida bloklangan Twitter, TikTok hamda VKontakte faoliyati cheklanganicha qolmoqda. 3-noyabr kuni axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi Uzcom nazorat O'zbekistonda Telegram, YouTube, Instagram, Facebook, Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari faoliyatini cheklagani ma'lum qilingandi. Mahalliy matbuotning yozishicha, Uzcom nazorat mazkur tarmoqlarni shaxsga doir ma'lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar reyestriga kiritgan. Iyul oyida Uzcom nazorat TikTok, Twitter, Skype, VKontakte'ning O'zbekistondagi faoliyatini cheklagan edi. O'zbekistonda 16 apreldan boshlab shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunga yangi qo'shilgan 27 modda kuchga kirgan edi. Bu moddaga ko'ra, O'zbekiston fuqarolarining shaxsiga doir ma'lumotlar jisman O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan serverlarda saqlanishi talab qilinadi. O'zbekiston qonunchiligiga binoan operator axborot texnologiyalaridan foydalangan holda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlash paytida ularni yig'ish, tizimlashtirish va O'zbekiston Respublikasi hududida jismoniy joylashgan texnik vositalar bazalarida saqlashni ta'minlash shart. O'tgan oy AQShdagi Freedom House tashkiloti O'zbekistonni internet erkin bo'lmagan davlatlar qatorida qoldirgandi. O'zbekistonda internet erkinligi birinchi navbatda mamlakat bo'ylab internetga ulanish imkoniyati kengaytirilgani ortidan biroz o'sgani kuzatildi. Biroq hukumat onlayn muhit ustidan nazoratni susaytirgani yo'q. Hukumat veb-saytlarni blok qilish va tanqidchilarni qo'lga olib, ularni uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilishda davom etmoqda, deyilgan hisobotda. Freedom House ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston hukumati shaxsiy ma'lumotlarni O'zbekiston ichida saqlash to'g'risidagi qonundan ijtimoiy tarmoqlarga cheklovni oqlash uchun foydalangan. Polshalik jurnalist Agnieszka Pikulitska O'zbekistonda tarmoqlarga cheklovlar Prezident Shavkat Mirziyoyev ikkinchi muddatga qayta saylanganidan bir hafta o'tib yuz berayotganiga e'tibor qaratdi. Prezident Mirziyoyev qayta saylanganidan bir hafta o'tib, O'zbekistonda barcha ijtimoiy tarmoq saytlari rasman cheklandi. Ammo xavotirlanishga hojat yo'q. Kamal Allamjonovda VPN bor va aminmanki, u o'zining so'z erkinligi bilan bizni siylashda davom etadi. Hammamiz undan o'rnak olishimiz va xavfsiz VPNga ega bo'lishimiz kerak, deb yozdi jurnalist o'zining Twitter sahifasida. Ozodlik shu yilning 20-mayidan boshlab O'zbekistondagi davlat organlari va tashkilotlarida o'rnatilgan himoya to'siqlarini chetlab o'tish maqsadida anonymizer va VPN xizmatlaridan foydalanish taqiqlab qo'yilgani haqida yozgan edi. Ushbu cheklov 14 may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashi apparatida tashkil qilingan ishchi guruh tomonidan butun respublika bo'ylab joriy qilingan. Ozodlik O'zbekiston hukumat idoralari va tashkilotlari portallaridagi butun ma'lumotlar Rossiya hududidagi serverlarda saqlanishini aniqlagan. Ozodlik suhbatlashgan informatsion texnologiyalar markazi xodimi iddaosiga ko'ra, IT parkning butun ma'lumotlari Rossiya serverlarida saqlanadi. Suhbatdoshga ko'ra, bu qonunga va xavfsizlik shartlariga ziddir. Serverda ma'lumotlarni saqlash bo'yicha 355-son qaror chiqqan. Unda ma'lumotlar O'zbekiston hududidagi serverlarda saqlanishi aniq belgilangan, lekin IT parkning o'zlari bu qonunga amal qilishmagan. IT park o'quvchilari va o'qituvchilari rezidentlarining butun ma'lumotlari Rossiyadagi serverda turibdi degan xodim. Ozodlik suhbatlashgan informatsion texnologiyalar markazi xodimi iddaosiga ko'ra, hukumatning VPNni taqiqlashidan maqsad davlat mulozimlarining bloklangan saytlarga kirishini minimallashtirishdir. Yopiqlik tarafdorlari uchun doim bahonalar tayyor. Kiberataka bo'lmasin deb VPN taqiqlandi. Bu bilan hukumat chet eldagi to'silgan saytlarni yorib o'tish kanalini yopishni ham niyat qilgan degan suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Dolzarb 40 kunlik. Mirziyoyev yiliga 200 million tub daraxt ekishni buyurdi. Tafsilotlar bilan kulasal. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yashil makon loyihasi doirasida mamlakatda yiliga 200 million tub daraxt va buta ko'chatlarini ekishni buyurdi. U shuningdek daraxt ekish bo'yicha dolzarb 40 kunlik ham e'lon qildi. 2 noyabr kungi hukumat majlisida Mirziyoyev daraxt ekishni davlat siyosati darajasiga ko'tarishini ta'kidlarkan, bu bilan mamlakatdagi yashil maydonlarni hozirgi 8%dan 30%ga oshirishni rejalayotganini aytdi. Shuncha yillarda qog'ozda ekilgan daraxtlarni hisoblasa, O'zbekistonda bo'sh joy qolmasligi kerak edi. Tizim qarov bo'lmagani uchun ekilganing ham ko'pi qurib ketdi. Bugungi va kelgusidagi ekologik vaziyatni inobatga olib, daraxt ekishni davlat siyosati darajasiga ko'taryapmiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyevning so'zlariga ko'ra, yangidan barpo etiladigan yashil maydonlarni parvarishlash tuman va shahar hokimliklari zimmasiga yuklanadi. Buning uchun qayerdan qancha mablag' ajratilishi ma'lum emas. Hukumat majlisidan bir kun o'tib, ba'zi viloyatlarda ko'chat ekish kampaniyasi boshlab yuborildi. Ozodlikka jo'natilgan suratlarda byudjet tashkilotlari xodimlarining ko'chat ekishga jalb etilganini ko'rish mumkin. Ko'chatlarni parvarishlash ham hokimliklarga topshirildimi? Demak, o'qituvchi va shifokorlar qiladigan ish yana bittaga ko'paydi. Hozirda bizga topshiriq berilyapti 10 tadan ko'chat ekishga, deydi Navoiy shahridan Ozodlikka bog'langan maktab muallimi. O'zbekistonda so'nggi 10 yilda 100 yillik azim daraxtlar shafqatsiz kesib tashlandi. 2009-yili Amir Temur xiyobonidagi yoshi 1 asrdan ziyod bo'lgan ulkan daraxtlarning tag tomiri bilan qo'porilgani O'zbekiston ichkarisi va xorijida ko'pchilikni g'azablantirgandi. Toshkentda chinorlar kesilishidan norozi aholi ko'chaga chiqdi. Daraxtlar qirg'ini ijtimoiy tarmoqlarda keskin noroziliklarga sabab bo'lib keladi. Shahar va tumanlar markazlaridagi bu vahshiyliklar o'sha hududlarni obodonlashtirish ehtiyoji bilan tushuntiriladi. Ayni paytda kesilgan chinor va kashtanlar o'rnida nina bargli daraxt ko'chatlari ekilayotgani ham e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Jazirama issiqda archa ekilayotgani ko'z bo'yamachilik deb qoralandi. Toshkentlik faol Farida Sharif daraxtlarning kesilishidan manfaatdor guruhlar bor degan fikrda. Hukumatning har bir balandparvoz qarori ortida pul turadi. Yiliga 200 million daraxt ekamiz deyaptimi? Demak, buning uchun davlat milliardlab so'm pul ajratadi. Ba'zan guruhlar kesilgan chinorlar o'rniga xorijdan igna bargli daraxtlar olib kelishdan manfaatdor. Balki shu kesilgan daraxtlar yog'ochidan tayyorlangan mebel qaysidir amaldorning uyini bezab turgandir. Xalq esa chillada soya topolmaydi. Bu juda achinarli, dedi Farida Sharif. O'zbekiston O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasining cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurashish boshqarmasi mutaxassisi ham Ozodlik bilan suhbatda igna bargli daraxtlar mahalliy iqlimga to'g'ri kelmasligini tasdiqlaydi. Markaziy Osiyo va O'zbekiston quruq o'lka, yog'ingarchilik kam bizda. Daraxtli joylar ham kam, o'rmon bilan qoplanganlik miqdori 7.5%ni tashkil etadi. Bizda manzara uchun ba'zi joylarda ekish mumkin, lekin maxsus qarov kerak bo'ladi. Qarov bo'lmasa qurib qoladi. Shuning uchun chinor ekish kerak. Eman daraxti bor, uni ekish kerak, dedi O'zbekiston O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi mulozimi. Avvalroq tarmoqlarda O'zbekistondagi turli hududlarning 2000-yillar boshi va 2020-yilda sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlari e'lon qilingandi. Suratlarda yashil hududlar keskin qisqargani ko'rinadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Madina 70 kundan beri komada, nima bo'lishi faqat yaratganga ayon. Tafsilotlar bilan Gulasal. Dushanbelik Madina Mamajonova ismli yosh ayol 70 kundan beri komada qolmoqda. Shifokorlarga ko'ra, uning miyasining bir qismi jiddiy shikastlangan. Madinaning ayovsiz kaltaklangani haqidagi xabar jamiyatda katta rezonans chiqargan edi. Asosiy gumondorning amnistiya qo'llab hibsdan bo'shatilishi norozilikni yanada kuchaytirdi. Prezidentning o'g'li aralashgandan so'nggina jinoyat ishini qaytadan qo'zg'atishdi. Madina yotgan shifobaxsh kasalxonasi reanimatolog vrachi. Ozodlikning tojik xizmatiga bemorning ahvoli kelgusida qanday bo'lishini oldindan chamalash imkonsizligini aytdi. Inson miyasi kislorod yetishmovchiligidan jiddiy zararlanishi uchun atigi 3 daqiqa kifoya. Madinada xuddi shunday bo'lgan, deb o'ylayman, dedi shifokor. Ismi sir tutilishini xohlagan yana bir vrach Madina kasalxonaga 26 avgust kuni juda og'ir ahvolda keltirilganini, qariyb 70 kundan beri komada ekanini bildirdi. Unga ko'ra vrachlar konsiliumida bemorni yarim yilgacha kuzatishga qaror qilingan, ammo ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Bu faqat Xudoga ayon, dedi Ozodlik suhbatdoshi. Madina Mamajonova haqida juda oz narsa ma'lum. U 32 yoshda, mobil aloqa shirkatlaridan birida ishlagan. Voqea joriy yilning 25 avgustida ro'y bergan. Ijtimoiy tarmoqda ayol u uchrashib yuradigan erkakning xotini tomonidan olib qochilib, shafqatsiz kaltaklangani haqida xabar qilingan. Keyinroq Madinani uning hamkasbi Lutfullo Davlatovning xotini Aziza Davlatova rashk tufayli kaltaklagani ma'lum bo'ldi. Ayrim ma'lumotlarda Madina Lutfullo Davlatovning ikkinchi xotini sifatida tilga olinmoqda. Lutfullo Davlatov Madinaning kaltaklashda ishtirok etganmi yo'qmi hozircha mavhum bo'lib turibdi. Ijtimoiy tarmoqlar gumonlanuvchilarga odam o'g'irlash moddasi bo'yicha ham ayblov e'lon qilish lozimligi, chunki Madina Dushanbedan kuch bilan olib ketilib, bir necha soat shahardan tashqarida saqlangani haqida bahs qilishmoqda. Aziza Davlatova buni bir yoki bir necha odam ko'magida qilgan bo'lishi ehtimoli haqiqatga yaqinroq, ammo ishga doir ma'lumotlarda boshqa ismlar tilga olinganicha yo'q. Asosiy gumondor Aziza Davlatova avval hibsga olinib, keyinroq amnistiya qilinishi va qamoqdan bo'shatilishi tojik jamiyatida keskin norozilik uyg'otdi. Jamoatchilik faollari Dushanbe hokimi, bosh prokuror va ichki ishlar vaziri nomiga murojaatnoma yozib, ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilganidan so'nggina huquq idoralari harakatga keldi. Ma'lum bo'lishicha Dushanbe meri Rustam Imomali bosh prokuratura va ichki ishlar vazirligiga ushbu rezonansli voqeani qayta boshdan tergov qilishga ko'rsatma bergan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Mirziyoyevga ishonib arosatda qoldik. Qo'shni davlatlardan qaytgan talabalar o'qishga qabul qilinmayapti. Gilam ustidagi urush, Toshkentda rassom Shuhrat Bobojonovning ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Rossiya migrantlarni kamaytirmoqchi, ammo buning imkoni bormi? Jinsiy tajovuz, Saida Mirziyoyeva ayollarga ko'ksini qalqon qildi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod nazar eshitirishni tinglaysiz. Moskva o'zbek migrantlaridan voz kechishi mumkin. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Oliy ta'lim.
O'qishni qo'shni davlatlardan ko'chirish uchun O'zbekistonga qaytib kelgan yuzlab talaba hanuz oliygohlarga qabul qilinmagani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan talabalarning aytishicha, O'zbekistondagi oliygohlar koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq murakkab vaziyatga qaramasdan qo'shni davlatlardagi o'zlari tahsil olgan o'quv yurtlaridan hujjatlarning asl nusxalarini olib kelishni talab etmoqda. Ba'zi oliygohlar esa o'rin yetishmasligini aytib, talabalarni umuman o'qishga qabul qilmayotir. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi axborot xizmati mulozimi 2-noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda har bir oliygoh o'zining texnik bazasidan kelib chiqqan holda qo'shni davlatlarda o'qib, o'qishni ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarni qabul qilish va qabul qilmasligi mumkinligini aytdi. Mutaxassislarning aytishicha, O'zbekistonga o'qishga kirishning qiyinligi, kontrakt puli qimmatligi bois ko'pchilik nisbatan arzon va kirish oson bo'lgan qo'shni davlatlar oliygohlarini tanlamoqda. O'zbekiston hukumatı o'tgan yili qo'shni davlatlarda o'qiyotgan talabalarga o'qishni ko'chirishda hech qanday qo'shimcha talablar va byurokratik to'siqlar bo'lmasligini va'da qilgan edi. Qashqadaryolik Nodir Qozog'istonning Chimkent shahridagi Muxtor Avezov nomidagi universitetda 1 yil o'qib, bu yil o'qishni O'zbekistondagi Qarshi davlat universitetiga ko'chirmoqchi bo'lgan. Prezident Mirziyoyevning o'qish pulini arzon qilamiz, qaytsanglar muammo bo'lmaydi degan va'dalarga ishonib O'zbekistonga qaytgan bu talaba o'qishga qabul qilinmaganini aytadi. Prezidentga ishonib u yoqdan alchisteniya bo'lib o'qishni O'zbekistonga o'tkazmoqchi bo'ldim. Bu yerda transkript, attestat, o'qishga qabul qilinganim haqidagi buyruqning asl nusxasini olib kel deb byurokratik to'siqlarni yaratishyapti. 15-noyabrgacha muhlat bergan. Holbuki universitetni o'zi o'qishni qo'shni davlatlardagi oliygohlarga zapros yo'natib bu hujjatlarni oldirishi kerak deydi talaba. Telegramdagi Qashqadaryo guruhida e'lon qilingan xabarga ko'ra, hozirda birgina Qarshi davlat universitetiga qo'shni davlatlarda o'qib qaytgan 300 ga yaqin talaba sarson bo'lmoqda. Ular o'qigan joydan transkript, ya'ni birinchi o'quv yilida topshirgan imtihonlari haqida muhrlangan qog'oz hamda talabalar safidan chiqarilgani haqidagi buyruqdan nusxani O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga taqdim etishlari kerak. Universitet qabul komissiyasining Oybek ismli xodimi Ozodlikka shu hujjatlarsiz ular o'qishga qabul qilinmasligini aytdi. O'zbekistonning boshqa ba'zi viloyatlaridagi oliygohlarda ham shu ahvol. Xorazmdagi Urganch davlat universitetiga qo'shni davlatlardan qaytib kelgan hujjat topshirgan talabalar ham hanuz o'qishga qabul qilinmagan. O'zbekiston hukumatı o'tgan yili qo'shni davlatlarda o'qiyotgan talabalarga o'qishni ko'chirishda hech qanday qo'shimcha talablar va byurokratik muammolar bo'lmasligini va'da qilgan edi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi axborot xizmati mulozimi 2-noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda har bir oliygoh o'zining texnik bazasidan kelib chiqqan holda qo'shni davlatlarda o'qib o'qishni ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarni qabul qilishi va qabul qilmasligi mumkinligini aytdi. Tartib bo'yicha aslida har bir universitet o'zining texnik bazasi sharoitidan kelib chiqqan holda ularni qabul qilishi mumkin. Yoki ola olmaymiz, uzr, bizni kvotamiz to'lib bo'ldi, boshqa imkoniyatimiz yo'q deb ola olmaymiz deb aytishi mumkin. Lekin shuni aytishim kerak, sekin-sekin kamaymoqda bunday holatlar. Bu yil ham ko'rdingiz qancha kvotalar yaratildi. Keyingi yilda yana oshiriladi. Shunday hollarni oldini olish maqsadida dedi O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi axborot xizmatining ismini ochiqlamagan mulozimi. Hukumatning maxsus qarori bilan o'qishini O'zbekistonga ko'chirgan minglab talaba nega hanuz rasman qabul qilinmadi? Vazirlik talablariga qo'shni davlatlar oliygohlaridan hujjatlarni olishda o'z kanallari orqali ko'mak berishi mumkinmi? Bu savollarni vazirlik mulozimi javobsiz qoldirdi. Toshkentlik bloger Diyora o'qishini O'zbekistonga ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarning muammolarini o'rgangan. Muammo nimada aslida? O'zbekistonga o'qishga kirish qiyin, odam ko'p, universitet oz, o'qishga kirgani bilan kontrakt qimmat. Shuning uchun ko'pchilik qo'shni Qozog'iston, Tojikiston, Qozog'iston bilim yurtlarini tanlamoqda. Bir yil o'qib O'zbekistonga ko'chirishadi, bu bir sxemaga aylangan deydi bloger. O'tgan yili O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirligining buyrug'i asosida qo'shni davlat oliygohlarida tahsil olayotgan O'zbekistonlik minglab talaba o'qishlarini tashlab yurtiga qaytib keldi. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonning oliy o'quv yurtlarida O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus vazirligiga ko'ra 2020 yil fevralga qadar 35 mingdan ortiq O'zbekistonlik talaba tahsil olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ishni qulflab, menga yerda qilish boshladi. Ishni taqillatish boshlashgandan keyin men baqirganim uchun ham taqillatish boshlagandan keyin men oyna tomonga qochganim uchun oyna ochib turdi va oynadan meni olib o'tib yubordi.
Mushtari Bonu Toshkent davlat pedagogika universiteti dekani o'rinbosarining xizmat xonasida sodir bo'lgan ko'ngilsiz voqea tafsilotlarini so'zlab beradi. 18 oktyabr kuni 2 qavatdan tushib ketgan toliba qiz kasalxonaga yetkazilganida uning tosi singani, miyasi chayqalgani va tanasi bir necha joyidan lat yegani qayd qilingan.
Mazkur holat yuzasidan Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118 moddasi, ya'ni nomusga tegish va 105 modda qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bag'ibekka nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda.
Mushtari Bonu voqeasi ijtimoiy tarmoqlar o'zbek segmentining asosiy mavzularidan biri bo'ldi. Aksar fikr bildiruvchilar dekan o'rinbosarining shilqimligi haqida ochiq-oydin gapirishga jur'at etgan talabani jasurligi uchun maqtaganlar. Chunki ko'p hollarda bunaqa voqealar elga ovoza qilinmaydi. Prezidentning to'ng'ich qizi ham ayni fikrda. Oliy ta'lim muassasalarida qizlarga tegajog'lik qilinishi katta muammo. Biroq barchamiz tushunamizki, jamoatchilikka ma'lum bo'ladigan bu voqealar aysbergning cho'qqisi xolos. Buning uchun ochiq so'zlashdan cho'chimagan mana shunday qizlarga jasurligi va qat'iyati uchun rahmat aytishimiz kerak, deb yozdi Saida Mirziyoyeva o'zining Telegram kanalida.
Biroq tazyiq va nohaqlik haqida baralla gapira olmay, dardu hasratini mash'um kabinetlar hamda xotirasining uzoq burchaklariga dafn etganlar qancha. Jabrdiydaning o'zini ayblab, tergovni yopti-yopti qilib yuborilgan holatlar qancha. Qanchadan qancha jinoyatchilar ojizani murosaga ko'ndirgani yoki qo'rqitib qo'ygani uchun suvdan quruq chiqqan. Ayni kunlarda bu haqda tinimsiz o'ylayapman. Biz bu borada Senat, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi va ommaviy axborot vositalarining harakatini birlashtiradigan yirik loyihaga muhtojmiz.
Komil Allamjonovning posti esa voqeaga yanada keskin tus berdi. U ham Telegram kanalida pedagogning xatti-harakatlarini ro'y-rost qoralab chiqdi.
Bunaqa yer yuzidan qirilib ketsin, menga qolsa. Ayniqsa ta'lim tizimidan bundaylarni tak-tugi bilan quritish kerak.
Media olamida taniqli shaxsning haqoratli so'z aralashgan posti ijtimoiy tarmoqlarda norozilik to'lqinini vujudga keltirdi. Faollar hayron bo'lishib, huquq-tartibot idoralarini amaldagi mulozimning o'z ifodasida so'kinishi qonun-qoida va axloq me'yorlariga nechog'li uyg'unligini tekshirishga chaqirmoqda. Huquqbonlar esa bu kabi chiqishlar tergovga bosim o'tkazish o'laroq baholanishi mumkinligini ta'kidlamoqdalar. Ular O'zbekistonda aybsizlik prezumpsiyasi hozircha bekor qilinmaganini pisanda qilishgan.
Bir tomondan aytaylik, jamoatchilik bunday hodisalarga befarq bo'lmaganligi quvonarli holatda, lekin ikkinchi tomondan ko'zga ko'ringan taniqli shaxslarni haligi nima deydi, sudga ta'siri, tergovga ta'sirini o'ylamasdan aytaylik o'sha gumondor ustidan hukm chiqarishi, jamoatchilik fikrini shakllantirishi bu o'sha haligi amaliyotlar ustuvor emasligidan dalolat beradi. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, albatta o'sha Zandikan voqeasi tergov organ tomonidan chuqur tekshirilishi kerak, sud o'zini bir huquqiy xulosasini bergandan keyingina bu haqida gapirish mumkin bo'ladi.
Bu orada talabaga tegajog'likda gumon qilinayotgan oliy ta'lim muassasasi dekani o'rinbosari qizning o'zi unga xiralik qilganini iddao qildi. Go'yo Mushtari Bonu Komilova o'zi uning xonasiga kirib, unga tirg'ala boshlagan va eshik taqillagan paytda qo'rqib ketib, o'zini derazadan pastga tashlagan emish. Qiz esa o'ziga qo'yilayotgan barcha ayblovlarni inkor etmoqda.
Odamni yuborib, menga pul taklif qilishdi. Men pul olmayman, chunki bitta mammasi pul bermaydi naqa. Balkim kimdadir shunaqa bo'lgan bo'lsa, agar universitetga kirish qolsa, iltimos mani topinglar. Mani yo'llarimni qoldiraman xolasizlar. Chunki bunaqa odamni menga tezroq chora ko'rish kerak.
Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda jinsiy zo'ravonlik holati haqida xabar bergan talaba qizni badnom qiluvchi chiqishlar ham kuzatilmoqda. Gender tenglik va jinsiy zo'ravonlik masalalarini yoritib keladigan toshkentlik jurnalist va pedagog Nargiz Qosimova zamdekan va talaba qiz mojarosi tarmoqlarda bir tomonlama muhokama qilinayotganini aytadi.
Afsuski, bizda real hayotda bunaqa holatlar tez-tez bo'lib turadi, lekin qizlar bu haqida hech kimga aytmaydi. Men ishlaydigan oliy o'quv yurtida o'qiydigan talaba qizimiz ilmiy rahbar tegajog'lik qilgani uchun o'qishni tashlab ketgan. Men eshitgan holatlardan biri bu. Eng yomoni bizda ayollarni aybdor qilib ko'rsatish. o'zi ko'zini suzgandir degan ayblovlar ham bo'lyapti afsus. Menimcha odamlarni bu borada ongini oshirish kerak. Ayollarga ikkinchi darajali shaxs sifatida qaramaslik kerak.
O'zbekiston aholisining yarmiga yaqinini xotin-qizlar tashkil qiladi. Jinsiy zo'ravonlik holatlari hali hanuz ular to'qnash kelib turgan eng dolzarb muammolardan biri. Lekin O'zbekistonda ayollar va qizlarga nisbatan zo'ravonlik holatlari bo'yicha rasmiy statistika yo'q. Mutaxassislarga ko'ra, ko'pincha xotin-qizlar sharmanda bo'lishdan qo'rqib, zo'ravonlikka uchraganini ochiq aytmaydi. Shu sabab ularni keng jamoatchilik hech qachon bilmaydi.
Menda hammasi yaxshi.
O'tgan hafta e'lon qilingan ayollar tinchlik va xavfsizlik global indeksida O'zbekiston 170 ta mamlakat orasida 74-chi o'rinni egallagan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, 15 va 49 yoshidagi xotin-qizlarning 25% dan ko'prog'i hayoti davomida jismoniy yoki jinsiy zo'ravonlikka duch kelishadi. Ushbu zo'ravonliklarning 33% Janubiy Sharqiy Osiyo hududiga to'g'ri kelmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Rossiyada belgilangan qonunlar, qog'ozga yozilgan qonunlar amal qilmaydi. Ularni kayfiyatiga qarab amal qiladi. Oddiy misol, Zagran pasport olish 170 dollar. O'zbekistonda atiga 350 ming so'm. Imon erkin nafas ololmaysiz. Va qo'rqoq qo'shnilarning quloqlari din turadi. Ularga xalaqit bermay yashashingiz kerak. Moskvada qalbaki hujjat tayyorlash juda oson. Hatto Yevropa vizna instituti ham Kazanskiy vokzalda qalbakisini tayyorlab kelishadi.
Ozod nazar, Ozodlik studiyasida Sarvar Usmon. Rossiya armiyasida 900 ming harbiy xizmatchi bor. Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni rasman 1.5 million. Norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra 2 milliondan ortiq. Rossiyadan kelayotgan va nufuzi bu mamlakat armiyasidan 2 barobar katta o'zbek mehnat armiyasiga bevosita aloqador yangiliklarga Moskvada yashayotgan o'zbek bloger Farhod Temir Tirnoqning ko'zi bilan nazar tashlaymiz. Assalomu alaykum Farhod.
Va alaykum assalom.
Men gapni bejiz Rossiya armiyasidan boshlamadim. Prezident Putin hafta boshida koronavirus bilan bog'liq Rossiyadagi vaziyatni o'ta murakkab deb baholadi. 1 noyabr kuni mudofaa masalalariga bag'ishlangan majlisda Putin COVID-ga qarshi kurash barcha uchun, qurolli kuchlar uchun esa 2-3 karra muhim dedi. Rossiyaning yirik shaharlarida shu kunlarda yana kuchli karantin choralari joriy etilgan. Rossiya armiyasidan 2 karra katta O'zbekistonlik mehnat muhojirlari armiyasining karantin sharoitida tirikchiligi qanday kechyapti? Farhodjon.
Hozirgi kunda deyarli barcha oshxonalarda ishlaydiganlar keyin oshxonalarda pasuda mo'kada ishlaydiganlar o'zbek ayollari juda ko'p kelgichisiz qoldi. Qolaversa, faqatgina yandikisi yerida ishlaydiganlar ishlayapti va qurilish stroykalarida faqat QR kodi borlargina ishlayapti xolos. Aksariyat QR kod olmaganlar va emlanmaganlar umuman deyarli ishsiz va u hozirgi kunda aeroportda ham ancha muammolar yuzaga kelyapti. Oddiy misol, oddiy 3 oylik registratsiyasini 1 kungina surib o'tib ketganlarga 5 mingdan jarima solib O'zbekistonga jo'natishyapti. O'sha yerni o'zida to'latishyapti. Bu pul tushadimi, bazaga tushadimi, yo'qmi, farqi yo'q. Aeroportda o'zida hozir shunday vaziyat bo'lyapti va metrolarda tojik, qirg'iz, o'zbek tilini imkon qadar biladigan, chala bilsa ham imkon qadar biladigan xodimlarni yollashgan. Siz kerak bo'lsa o'zbekchalab gapirishyapti hozir.
COVID bilan bog'liq vaziyat o'ta og'irligi aytilyapti, ayniqsa katta shaharlarda, Moskvaning o'zida ham og'ir. Agar masalan mehnat muhojiri COVID-ga chalinib qolsa, koronavirus yuqtirib olsa, kimga murojaat qilishni biladimi? Unga tibbiyot muassasalarida bepul yordam ko'rsatiladimi? Huquqlari masalasi mehnat migrantini.
Bu narsa juda ham nolga teng hisob desa ham bo'ladi. O'tgan yilgi ham bizga saboq bo'lgan, hozirgi kunda ham mana telefonim ham xalq qabulxonasidan kam joyi yo'q. Juda ham ko'plab vatandoshlarimiz huquqiy masalalarda va boshqa masalalarda qo'ng'iroq qilishadi. Imkon qadar bilimim yetgancha javob beraman. Hozirgi paytda agar birorta bir o'zbek migranti koronavirusga chalinib qoladigan bo'lsa, agar unda straxovoy polis bo'lsa ham duch kelgan shifoxonadan davolana olmaydi. Faqatgina u qaysi shifoxonadan straxovoy polisni shartnoma patent olayotganda to'ldirgan bo'lsa, faqat o'sha yerdagilar davolana oladi xolos. Agar u trudovoy dogovor bilan ishlayotgan bo'lsa, agar unda trudovoy dogovor bo'lmasa, ko'chada qolib ketadi migrantlar.
Shu masalada shunchaki bir ma'lumot berib qo'yish emas, agar mana qo'limdan kelganicha tushuntiryapman deyapsiz, shu masalada nimalarni tavsiya qilgan bo'lardingiz? O'sha COVID-ga chalinib qolishi mumkin bo'lgan yurtdoshlaringizga.
COVID-ga chalinib qolgan yurtdoshlarimiz ayni paytda bizda ko'proq aeroportdan qaytayotganlar qo'ng'iroq qiladi. Masalan, aeroportda har bitta fuqaroni 3 oldidan 2 soat oldin COVID test topshiriladi aeroportda va bu 3 kunga amal qiladi. COVID aeroportda agar COVID bo'lib aniqlanadigan bo'lsa, albatta aeroportda qoladi. Uni hech qanday karantinga olinmaydi. U to'g'ridan to'g'ri uyga boradi yoki boshqa yuqtirishi mumkin. Va agar shunday vaziyatlarda bizdan maslahat so'rasa, o'zlarini alohida xonada saqlashliklarini maslahat bera olamiz xolos. Va keyin Facebook tarmoqlarida juda ham ko'p o'zbek doktorlari bor mana va boshqalar, shularni tavsiyalarini berishdan boshqa choramiz yo'q.
Yo'q, tibbiyot muassasalari bilan muloqotga kirishganda, masalan, ularni nimaga haqqi bor va nimani talab qilishga haqqi yo'q?
Asosan o'zbek migrantlarida karni COVID-ga chalinadigan yoki shunaqa holatlar bo'lsa, aksariyati bunday vaziyatda to'g'risini aytish kerak, qalbaki sertifikat tayyorlab, albatta O'zbekistonga qaytishadi. Bu yerda hech kim davolanmaydi. Hech kimda hali eshitmaganman koronavirusni yengganini. Chunki COVID borasida uni qalbaki sertifikat tayyorlab O'zbekistonga uchish muammo emas. Moskvada qalbaki hujjat tayyorlash juda oson. Hatto Yevropa Vitna Hilstrani ham Kazanskiy vokzalda qalbakisini tayyorlab berishadi. Biz o'zbek muhojirlarining aksariyati patentdan qochishadi. Va birorta o'zbek muhojirlarini men aytaman 100%dan 70% o'zi uchta turgan joyda turmaydi.
Agar patenti bo'lsa, o'sha sug'urta polisi bo'ladimi? Patenti
bor odamda albatta sug'urta polisi bor va ular faqatgina sug'urta polisi shartnoma tuzilgan poliklinikalarda yoki o'sha shifoxonalardagina davolanadi. Duch kelgan shifoxonada emas. Bu sarsongarchilik. Undan unga bor. Naqa
har holda davolanish imkoniyati bo'lar ekanda agar patenti bo'lsa.
Faqatgina o'sha straxovoy polisi hamda trudovoy dogovori bo'lsa.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda o'tgan oy oxiri va joriy oyning dastlabki kunlarida koronavirusdan har kuni 1000dan ortiq odam halok bo'lyapti Rossiyada. Bu pandemiya boshlanganidan buyon rekord ko'rsatkichdir. Masalan, joriy haftaning dushanba tongigacha bo'lgan bir kecha kunduzda 1155 kishi vafot etdi. Aynan o'sha sutkada virus 40402 kishiga yuqqani aniqlandi Rossiyada. Pandemiya boshlangandan buyon kasallik Rossiyada 8,554,000 kishiga yuqqan. Ozod nazar ko'rsatuvini tinglab tomosha qilyapsiz. Bugungi suhbatdoshimiz Moskvadan bloger Farhod Temirtirnoq. 1 noyabr kuni Moskva shahar meriyasi poytaxtdagi qurilishlarda migrantlar ishlashini taqiqlash rejalashtirilayotganini e'lon qildi. Norasmiy hisob-kitoblarga qaraganda Moskvada 300 ming nafar atrofida o'zbekistonlik mehnat migranti bor va ularning katta qismi qurilishlarda ishlashi aytiladi. Moskva hukumatining men aytayotgan rejasidan migrantlar allaqachon xabardor bo'lsa kerak, chunki bunday xabar tez tarqaladi. Bu xabar, Farhodjon, yurtdoshlaringiz kayfiyatiga ta'sir qildimi? Ular tezroq boshqa shaharlardan ish izlashni boshlagani ma'qulmi yoki Moskva hukumatining bu gapi har doimgiday o'tkinchi gapga aylanadigan bayonotmi?
Bizni migrantlarga keladigan bo'lsak, juda ham uyaladigan bir gap bor. kecha mana shu masalada man bitta videomni murojaat qilib yo'lladim o'zbeklarimizga aytdim. Biz faqat Rossiyaga mevalarni eksport qilmasdan, Rossiyaga mehnat muhojirlarini eksport qilmasdan boshqa davlatlarga eksport qilishimiz lozim deb o'ylayman. Masalan, oddiy misol, dunyo reytingi rivojlangan mamlakatlarda Rossiya o'ta yuqori darajada emas. Faqat u qurol sohasida rivojlangan davlat bo'lishi mumkin. Yog'och eksporti bo'yicha rivojlangan davlat bo'lishi mumkin, lekin qurilish sohasida Xitoydan 50 yil orqada. Maosh borasida ham dunyoning yetakchi 10 ta mamlakatiga kirmaydi ham. U bizdagi vatandoshlar, ya'ni O'zbekiston hukumati Rossiya bilan davlatlar u ochiq opoq-chapoq bo'lishi mumkin, lekin aksariyat hayotda reallikda umuman boshqacha.
Moskva meriyasini o'sha bayonotidan keyin mana oddiy mehnat migranti darajasiga tushaylik, u nima qilish kerak?
Oddiy mehnat migranti hozirgi paytda oddiy qilib aytganda agar dvornikni fikri bilan aytadigan bo'lsak, agar biz o'zbeklar bo'lmasa Rossiya musorning tagida qoladi degan gapni gapiradi.
Yo'q, mana Moskva meriya aytyapti, migrantlar mehnatidan qurilishlarda foydalanmaymiz, shuni rejalashtiryapmiz deyapti. O'sha qurilishda ishlayotganlar boshqa shaharlardan ish izlashni boshlash kerakmi yoki ishonmaysizmi bunday bayonotlarga? Men shuni so'ramoqchiman.
Bunday bayonot hozirgi paytda mana e'lon qilingani bilan aksariyat yurtdoshlarimiz bu bayonotga ishonmaydi.
Ha, mana chunki shu paytgacha bunday bayonotlarning ko'pi qilingan. Demak, Moskva meriyasining migrantlar mehnatidan voz kechishni rejalashtirayotgani rasmiylarning ularga munosabati belgisi. Oddiy rossiyaliklar, xususan moskvaliklarning migrantlarga munosabati qanday? O'zaro munosabatlari.
Migrantlarga munosabati avvalgiga nisbatan yaxshi, lekin rus xalqini millatchiligi bor, odam ajratishi bor, millatchiligi bor.
Ilgari bo'lardi, 1-2 yil oldin skinheadlar problemasi bor edi, hozir yo'qmi?
Hozircha yo'q, lekin Moskva shahrida agar siz tashqarida yoki boshqa joyda bo'ling, xalq kvartirada bo'ling, emin erkin bo'la olmaysizda, o'sha hatto o'z yashab turgan uyingizda siz uchotda, ya'ni o'sha 3 oylik registratsiyada turgan bo'lsangiz ham emin erkin nafas ola olmaysiz. Va qo'shnilarning quloqlari ding turadi, ularga xalaqit bermay yashashingiz kerak. Tak butti. Ularlikdan foydalansangiz, siz zinapoyadan foydalandiyotgandek qarashadi ularning nikohlarida.
Emin erkinlik masalasi. O'tgan haftada O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida o'zbekistonliklarni Rossiya chegarasidan o'tganidan boshlab 15 kungacha qayddan o'tmay yurishga ruxsat berish to'g'risida kelishuv loyihasi tayyorlanayotgani xabar qilindi. Hozir bu muddat 7 kun, ha?
Shunday.
7 kun. Bu yangilik o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini quvontiradigan xabarmi?
O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini birozgina quvontirgan bo'lsa-da, lekin Rossiyada belgilangan qonunlar, qog'ozda yozilgan qonunlar amal qilmaydi. Ularni kayfiyatiga qarab amal qiladi.
Va har bir politsiya xodimining kayfiyatiga qarab
amal qiladi, qog'ozlarda emas. Agar migrantlar haqqini bilmasa, ayniqsa til bilmaydiganlari o'sha paytning o'zidayoq bepul yurist izlashni boshlashadi. Kerak bo'lsa, pulga yurist yollashadi. Afsuski, izlasang labbay topilmas. Endi Valentina Chupik yo'q.
Valentina Chupik masalasi alohida katta masala. Hozir mayli bu Chupik taqdiriga oid savol bermay, tinglovchilarimiz o'sha mehnat migrantlari u kishini tanisa kerak. Valentina Chupik inson huquqlari himoyachisi, asli O'zbekistondan. Yaqinda u kishining boshidan ancha og'ir ishlar o'tdi va hozirda u kishi mehnat migrantlarini himoyasi bilan shug'ullangan Valentina Chupik va hozirda u kishi Rossiyadan chiqib ketgan. Xo'p, Farhod, elchixona, konsulliklar, tashqi mehnat migratsiyasi agentligining mehnat migrantlariga yordami tegyaptimi, sezyapsizmi shuni?
O'tgan 2 yilga nisbatan hozir ancha yaxshi bo'lib qoldi. Posolstvomiz hozir o'tgan 2 yilga nisbatan ancha yaxshi. Dokument yo'qolganlarda va boshqa xizmatlarni tez tayyorlab berishayotgan bo'lsa-da, lekin ko'pchilik fuqarolarimiz posolstvoning telefon raqamlariga tushalmayotganini aytishadi. Lekin bilmadim, men telefon qilsam har doim bir martada tushaman, balki to'g'ridan-to'g'ri tushadigan qilib qo'yishgandir manikini. Yana bir narsani inobatga
olish kerak. Sizning telefoningizni tanishar.
Shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin pasportimizda shu odam qabul qiladigan joyi juda ham tor, juda ham kichkina. Moskva degan shahardan migrantlarni hisobga olganda bizning pasportimizda, ya'ni kutish zali juda ham kichkinaligidan men shikoyat qilgan bo'lardim. Aksariyat xizmatlar nima desam ekan, mana pandemiya davrida narx-navolarda biroz tushursak insofdan bo'larmikin. Oddiy misol, Zagran pasport olish $170, O'zbekistonda atiga $350,000.
Ha, agar Moskvadan oladigan bo'lsa $170 oladi.
$170 oladi. Bu o'ta ketgan pastkashlik deb hisoblayman. Migrant o'zi shunda ham sog'lig'ini, umrini, sog'inchini shu yerda yashab turib, O'zbekistonda atiga $350,000 turadigan pasportga $170 to'lab shu yerdan olyapti. Qolaversa buning uchun sizdan tug'ilganlik haqida metrika, erkaklardan vayni bilet, bu narsalarda nima kerak bor? Rus hukumati migrantlar faqat 3 oylik registratsiya, patent hamda migratsiyaviy karta so'raydi xolos. A bizning pasportimiz oddiy pasport uchun ham bir talay qog'ozlar so'raydi. Qali ham qog'ozbozlik, jonga tekkan to'g'risi.
O'rganadigan va o'ylab ko'radigan masala ekan O'zbekiston hukumati. O'z umuman o'zbekistonlik mehnat migranti Rossiyada nisbatan emin erkin yurishi, bexavotir yashashi va ishlashi uchun O'zbekiston hukumati hozir siz aytganingizdan tashqari, pasport masalasidan, uni narxini arzonlatishdan tashqari yana nima qilish kerak?
Men O'zbekiston hukumatidan o'zi aslida biz talab qilib chiqishimiz kerak. Bizi xalq, davlat xalqqa xizmat qilish kerak aslida, to'g'ri? Mana amaldorlar, boshqalar xalqqa xizmat qilish uchun tayinlangan va boshqa mana tashqi ishlar, migratsiyasi, tashqi ishlar vaziri, tashqi mehnat muhofaza qilish bo'limlari bor. Bir talay bularda hatto telefon nomerini bilmaydigan vatandoshlarimiz bor. Bir marta beriladigan imtiyozlar bor, shularni bilmaydigan vatandoshlarimiz bor. Mana shular haqida ma'lumot beradigan bazani o'zi yo'q. Aksariyat migrantlarga yordam beradigan hech bo'lmasa, masalan Moskva shahri eng katta migrantlarni qamrab olgan juda katta qizg'in shahar hisoblanadi. Hech bo'lmasa mana shu Moskvaning o'ziga migrantlar shifoxonasi qurib bersa bo'lardi. Yoki bo'lmasa migrant bolalari uchun maktab qurib berish kerak deb o'ylayman. Chunki Putinning qaroriga muvofiq migrant bolalarini maktablardan sonini qisqartirgan. Hozir ko'pchilik bolasi o'qiy olmasdan vatanga qaytyapti.
Bu O'zbekiston hukumati tashabbusi bilan qilinadigan, qilinishi kerak ishlar sizning fikringizcha hukumatlar arochi, O'zbekiston hukumati bilan Rossiya hukumati orasida qanday ishlar hal qilinishi kerak, qanday masalalar bor?
O'zbekiston va Rossiya hukumati o'rtasida asosan hech qachon, masalan, hozir Rossiyaning yog'och eksportidan ko'ra migrantlardan tushadigan soliqlar ancha foydali tuyuladi Rossiyaga va albatta bu norasmiy tarzda o'z tasdig'ini ham topgan. Migrantlardan tushadigan soliqlar va boshqa daromadlar juda ham yuqori bo'lgani uchun hech qachon patentni Rossiya ikki dunyoda ham oqib turgan daryoni to'sib qo'ymaydi. Hozirgi kunda meni qiziqtirayotgan yana bir narsa, kechagina bu mashhur boshqamiz, mayli buni gapirmaymiz. Xullas, Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi muammolar juda ko'pligining sababi qaysi birini aytishga hayronman.
Juda birinchi navbatda o'sha xavfsizlik masalasi bo'lsa kerak, migrantning xavfsizligi.
Migrantning xavfsizlik masalasi bo'yicha, masalan, ruscha qilib aytganda горячая линия, buni o'zbekchasi nima bo'ladi? Qaynoq qo'ng'iroq bo'ladimi yoki doim aloqada turuvchi qo'ng'iroq bo'ladimi? Mana shu narsani joriy qilish kerak deb o'ylayman.
Shunday xizmat yo'lga qo'yilishi kerak deb o'ylaysiz?
Albatta, chunki oddiy misol, mana Rossiya hukumati hozir boshqa davlatlarga, eski davlatlarga yangi qaror chiqardi, ya'ni rus tilini yaxshi bilishligi haqida, rus tili targ'iboti haqida. Bu haqida mana kun.uz boshqalar dong chayotdi O'zbekistonda, lekin baribir Rossiyada qalbaki hujjatlar bor ekan. Baribir bu narsa bo'laveradi-da. Keyin Rossiyada avvalo o'zimizdan chiqqan mashinalarni ham kamaytirish kerak.
Xo'p, mana hozir o'sha bir zudlikda bog'lanishga imkon beruvchi telefonlar haqida gapirdingiz. Ana o'shanday telefonlar elchixonada, konsulliklarda yo'qmi? Migrant boshiga ish tushib qolsa,
ikki dona bor. Lekin bu Moskva shaharining o'zida 300 mingta migranti bor posolstvo uchun 2 dona qo'ng'iroq qilinadigan telefon raqamlari juda ozlik bilan.
Tushunarli. Qarang, mana mehnat migrantlarini, xususan Moskvada yashayotgan o'zbekistonlik mehnat migrantlarining tashvishlari haqida gapirarkan siz, ularning vatanga bordi keldilari bilan bog'liq muammolar haqida gapirmadingiz, biletlar qimmatligi to'g'risida gapirmadingiz yoki bu masala kun tartibidan tushib ketganmi, biletlar arzonlab qolganmi, avia biletlar va boshqa bordi boshqa vositalarniki.
Bir narsani men hazil mutoyiba qilib gapirishni yaxshi ko'raman. Ilgari bilsangiz Hindiston politsiyasi kinolarda ham o'lib bo'lgandan keyin keladi. Saylov oldi dasturlarda birorta odamni dasturida ko'rmadimki mana shu O'zbekistonga bordi keldi samolyot chiptalari haqidagi ma'lumotlar. Qolaversa bizda shunaqangi bir ayyorlik bor. Saylov oldi payti narxlar pastladi. Buning uchun hech kim nima qilmadi. Saylov oldi narxlar juda pastladi. O'zbekistondan kelish ham, O'zbekistonga ketish ham juda pastlagani uchun hammaning nazarida qoldi. Lekin ayni hozirgi paytda vodiyliklar o'shga uchib o'shdan vodiyga kirib kelishadi. Lekin vodiyning biletlari o'shnikidan arzon turadi. Lekin masofasi bir xil. Mana shu haqida nega bosh qotirishmaydi shunga hayronman.
Ya'ni Qirg'izistonga arzonroq biletlar.
Shunday, Qirg'izistonga arzonroq, lekin Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tishda ham juda ham ko'p muammolar bor. Ya'ni koronavirus boshqatdan topirish kerak. Kimgadir 5000 so'm berish kerak. Mana shular haqida ham bir talay muammolar bor. Shuning uchun vatandoshlarimizni biroz qimmat bo'lsa ham o'zimizni vatanga uchishlarini xohlagan bo'lardim.
Rahmat Farhod, istinochi Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Moskvada yashayotgan taniqli bloger Farhod Temirtirnoq. Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentdagi Xamar badiiy galereyasida taniqli o'zbek rassomi Shuhrat Bobojonov asarlarining ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. 1-noyabr kuni ochilgan ko'rgazma asnosida 20 yil muqaddam siyosiy bosimlar tufayli O'zbekistonni tark etgan va AQSh vatandoshi bo'lgan muallifning o'zi ham birinchi marta O'zbekistonga safar qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ko'rgazma tashkilotchilari orasida O'zbekiston turizm va sport vazirligi ham bor. Unda namoyish qilinayotgan asarlarning ayrimlari Xamar Art galereyasi vakili Shirin Toshivaning aytishicha 2016-yilda yoqib yuborilish tahdidi ostida qolgan edi. 58 yashar Shuhrat Bobojonov nafaqat taniqli rassom, balki mustaqil jurnalist. O'zbekistonda hozirgacha bloklangan Ozodlik radiosi O'zbek tahririyatining sobiq xodimi hamdir. U Karimov davrida Rassomlar akademiyasi a'zoligi va O'zbekiston vatandoshligidan chiqarilishini jurnalistik faoliyati bilan ham bog'laydi. Ko'rgazma O'zbekistondagi rassomlar hamjamiyati va tasviriy san'at muxlislari bilan bir qatorda Karimov davrida asarlari taqiqlangan va rasmiy matbuotda qoralangan ijodkorning taqdiri bilan qiziqqan keng jamoatchilikning ham e'tiborini tortdi. Tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi. Toshkentdagi ko'rgazma haqida birinchilardan bo'lib e'lon qilgan O'zbekiston xalq rassomi va sobiq madaniyat vaziri Tursunali Qo'ziyev, Shuhrat Bobojonovning ko'rgazmasi Mirziyoyevcha iliqlik siyosatining natijasi ekani haqida yozdi. Nihoyat uzoq yillar surgunda yurgan rassomning chorak asr taqiqda bo'lgan asarlari Xamar ko'rgazmalar zalida namoyish qilinmoqda. Faqat Mirziyoyevcha iliqlik tufayli u Toshkentga kelib o'zining shaxsiy ko'rgazmasini ochmoqda. Rassomning bu yo'li uzoq bo'ldi. Uning o'zi aytganidek, toshlarni terish davri kelmoqda, deb yozdi 30 oktyabr kuni Facebook'da Tursunali Qo'ziyev. Ammo Londonda yashayotgan o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov O'zbekiston hukumatining bu boradagi qadamlarini siyosiy iliqlikdan ko'ra PR loyihaga o'xshatadi. Haqiqatan ham oxirgi paytlarda qator o'zbek siyosiy qochqinlari vataniga qaytdi. Bu haqiqiy iliqlik belgisi hisoblanadimi? Men bunday xulosa chiqarishga shoshilmagan bo'lardim. Hozircha faqat rejimga xavf tashkil qilmay qo'ygan, allaqachon uni oshkora tanqid qilishni to'xtatgan odamlargina qaytdi. Biz hali amaldagi tanqidchilardan birontasining qaytib tanqidni davom ettirgan holatni ko'rmadik. Aksincha, mahalliy tanqidchilarga nisbatan hali ham repressiv choralar qo'llanayotgani, so'nggi paytlarda ularning kuchayganiga guvoh bo'lyapmiz. rejim tanqidchilariga nisbatan haqiqiy iliqlik o'rniga o'ziga xos o'yin, qandaydir PR loyiha olib borilayotgandek deb yozdi Alisher Ilhomov 2-noyabr kuni o'zining Facebook sahifasida. Shuhrat Bobojonov o'tmishda hukumatning qora ro'yxatida bo'lib, shu kunlarda O'zbekistonga safar qilishiga izin berilgan birinchi jurnalist yoki faol emas. Prezident saylovi arafasida 2005-yildagi Andijon qirg'ini ortidan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan kamida 3 jurnalist, Matluba Azamatova, Zokir Ibrohimov va Galima Buxarbayevalarning ham O'zbekistonga safar qilgani ma'lum bo'ldi. Ozodlikka O'zbekiston tashqarisida yashayotgan yana bir qator mustaqil jurnalist va faollarga vatanga qaytish taklif qilingani ma'lum. Alisher Ilhomov, Mirziyoyev hukumati shu yo'l bilan mamlakat tashqarisidagi tanqidchilar doirasini toraytirishga urinayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. Maqsad mamlakatning o'zida kamchiliklarni tanqid qilish uchun maydon yaratish emas. Aksincha, rejimga nisbatan tanqidiy munosabatda bo'lgan qochqinlarning bir qismini neytrallashtirish orqali bu doirani yanada toraytirish, ehtimol hali ham muhojirotda faol bo'lganlarni obro'sizlantirish bo'lishi ham mumkin, deydi o'zbekistonlik tahlilchi. O'zbekistonga qaytish taklif qilingan xorijdagi faollardan birining aytishicha, rasmiylar o'zaro muloqotda bu taklifning PR emasligi va O'zbekistonda haqiqiy o'zgarishlar bo'layotganiga ishontirishga uringanlar. Ochig'i shu gapga meni ishongim keldi. Ehtimol Shavkat Mirziyoyev o'zining bu qarori bilan haqiqatda O'zbekiston imijini yaxshilamoqchidir. Agar O'zbekistonga kirgan bironta taniqli o'zbek faoli, muxolifatchisi yoki jurnalisti o'sha yerda bosimga uchrasa yoki yo'qolib qolsa, bu fakt avvalo prezident Mirziyoyevning xalqaro imijiga zarba bo'ladi-ku. Shu narsa kerakmi Mirziyoyevga? Menimcha yo'q. Qolaversa, bugun O'zbekistonga borgan faollarning barchasi chet el fuqarolari. Ularga O'zbekiston ichida biron zarar tegishi kattagina janjalga sabab bo'lishi mumkin. Biroq masalaning boshqa tomoni ham bor, prinsiplar masalasi. Masalan, vatanga borib kelgan muxolifatchi jurnalist endi O'zbekiston hukumatini avvalgidek tanqid qila oladimi? Menga ham taklif berganlardan aynan shuni so'radim. Ular bemalol deyishdi. Shunday bo'lsa-da, men hozircha bora olmasligimni aytdim. Aslida mening bugun O'zbekistonga qaytishim uchun jiddiy oilaviy sababim bor. Yaqin qarindoshim, jigarim saratonning oxirgi stadiyasida yotibdi, deydi ismi ochiqlanmasligini so'ragan faol. Toshkentda so'nggi 30 yildagi ilk shaxsiy ko'rgazmasini o'tkazayotgan rassom Shuhrat Bobojonov esa ko'rgazma hukumat PR kampaniyasining bir qismi ekani haqidagi faraz yoki go'yoki hukumatga sotilgani haqida tarmoqlarda yangrayotgan tanqid va da'volarni rad etadi. Toshkent markazida erkin fikrlaydigan oydinlarning bir yig'ilishi bo'ldi. Erkin fikr almashdik. Taniqli muxolifat faoli Mahbuba Qosimova, shoirlar Muazzam Ibrohimova, Go'zal Begim, rejimning ashaddiy tanqidchilaridan Farida Sharif kelishdi. Vyacheslav Oxunov, Yanis Salpinkidi singari juda ko'p rassom hamkasblarim uchun bu bir san'at bayrami bo'ldi. Toshkentning qoq markazida erkin fikrlaydiganlar to'planib fikr almashdik. Ular juda yaxshi fikrda, ular buni PR deb o'ylashmaydi. Har holda bu ko'rinib turgan kartina, deydi Shuhrat Bobojonov.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Taliban Badaxshon viloyatida giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashuvchi bo'linma tuzdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban Afg'onistonning Badaxshon viloyatida giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurash olib borish uchun harbiylashgan bo'linma tashkil etdi. Bu haqda viloyat vitse-gubernatori Nisor Ahmad Ahmadiyga tayanib Ozodlikning tojik xizmati ma'lum qildi. Afg'onistonning Badaxshon viloyati Tojikiston, Xitoy Xalq Respublikasi va Pokiston bilan chegaradosh. Taliban harakati Ozodlikning Afg'on xizmati bilan suhbatda Afg'on giyohvand moddalari hali hamon Markaziy Osiyo mamlakatlari orqali dunyoning boshqa mintaqalariga tarqalayotganini tasdiqladi. Yangi harbiylashgan bo'linma mintaqa xavfsizligini ta'minlash hamda jahannam giyohi noqonuniy savdosiga qarshi kurashni ta'minlash maqsadida tuzilgan, deydi viloyat vitse-gubernatori Nisor Ahmad Ahmadiy. BMT giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi so'nggi 20 yilda Badaxshon viloyatida giyohvand moddalar qurolli guruhlar, jumladan toliblarning qimmatbaho toshlar kontrabandasidan keyin ikkinchi muhim daromad manbai bo'lib kelayotganini aytgan edi. Nisor Ahmad Ahmadiy giyohvand moddalar Afg'on-Tojik chegaralari orqali o'tkazilishini tasdiqladi. Umumiy chegaralarimiz orqali giyohvand moddalar kontrabanda qilinayotganini inkor eta olmayman, dedi Taliban mulozimi. Avvalroq Afg'oniston muvaqqat hukumati rasmiy vakili Zabihulloh Mujohid yangi hokimiyat giyohvand moddalar kontrabandasining barcha yo'llarini yakson qilishni rejalayotganini ma'lum qilgan edi. Toliblar iqtidorga kelgunicha Afg'onistonda giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashuvchi maxsus idora mavjud bo'lib, u Tojikistonning vakolatli organlari bilan faol hamkorlik qilardi. Hozirda Tojikiston bilan Afg'onistondagi Taliban hukumati o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilmagan. Giyohvand moddalar xavfiga qarshi kurashga qaratilgan biror qo'shma amaliyot olib borilyaptimi yo'qmi noma'lum. Ozodlikning afg'on xizmati ma'lumotiga ko'ra, so'nggi yillarda Badaxshon viloyatining 7 uyezdida afyun ko'knorisi yetishtirilmoqda. Badaxshon viloyati shimol va shimol-g'arbda Tojikistonning Xatlon viloyati va Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati bilan, shimol-sharqda Pokiston va g'arbda Xitoy bilan chegaradosh. Narkotujjorlar tomonidan butun dunyoga tarqatiladigan qora dorining kattagina qismi Afg'oniston hududida ishlab chiqariladi. Narkotrafik Talibonning asosiy daromad manbalaridan biri sanaladi. Qolaversa, ushbu soha minglab oddiy afg'onlar uchun yagona tirikchilik vositasi bo'lib qolgan. Ekspertlar mumkin qadar ko'proq ko'knor ekish afg'onlarning qashshoqlik, epidemiyalar, ishsizlik va zo'ravonlikka qarshi retsepti ekanini ta'kidlashadi. BMT qaydlariga ko'ra, o'tgan yili Afg'onistonda ko'knor dalalari rosa 37%ga kengaygan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Deputatlikka nomzod saylovoldi tashviqoti vaqtida hibsda qolmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. 51 yoshli Jeenbekov Qo'ytosh voqealari chog'ida sobiq prezident Almazbek Atambayev tarafdorlari bilan birga alfa xodimlariga hujum qilganlikda, shuningdek, ommaviy tartibsizliklar uyushtirish va hokimiyatni kuch bilan bosib olishga urinishda gumonlanmoqda. Unga Qirg'iziston jinoyat kodeksining 7-ta moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Jeenbekov 2019-yilda hibsga olingan, ammo 2020-yil oktyabr voqealaridan so'ng uy qamoqiga o'tkazilgandi. Shundan keyin siyosatchi mamlakat prezidentligiga saylovda nomzod sifatida ishtirok etdi. Biroq avgustda uy qamog'ida bo'lish qoidalarini buzgani uchun yana hibsga qaytarildi. Shunga qaramay, joriy yilning 27-oktyabrida Markaziy saylov komissiyasi uni Bishkekdagi 16-chi saylov uchastkasidan parlament deputatligiga nomzod sifatida ro'yxatga oldi. 1 noyabr kuni sud unga nisbatan ehtiyoj chorasini o'zgartirish masalasini ko'rib chiqishi kerak edi. Ammo sud majlisi 3 noyabrga ko'chirildi. Parlament saylovi 28 noyabrga belgilangan bo'lsa, 29 oktyabr kuni tashviqot kampaniyasiga start berildi. Biroq hibsdagi Ravshan Jeenbekov ro'yxatga olingan nomzod sifatida tashviqot qilish huquqidan foydalana olmayapti. Qirg'izistonning saylov qonunchiligiga ko'ra, u to'laqonli saylovoldi tashviqotini o'tkazishga haqli. Markaziy saylov komissiyasi Jeenbekovni nomzod sifatida saylovda ishtirok etishga tamoman haqli sanab, uni ro'yxatga oldi. Aybi isbotlanganida ro'yxatga olinmasdi. Tabiiyki, biroq sud ehtiyoj chorasi masalasini ko'rishni paysalga solmoqda. Binobarin, uning saylovoldi tashviqotini olib borish huquqi buzilyapti, deydi huquqbon Dinara Oshurahunova. Yana bir huquqbon Ondurush To'xtanasirov sud majlisi qondirilganidan maqsad muxolifatdagi siyosatchi faoliyatiga to'siq qo'yish ekanini aytadi. Qirg'izistonda hibsdagi fuqaroning saylovda ishtirok etish uchun nomzod sifatida ro'yxatga olinishi nodir voqelik sanaladi. 2000-yilda barmoq mojarosi tufayli uy qamog'ida tutilgan Ishimboy Qodirbekov Norin viloyatidan parlament deputatligiga nomzodini qo'ygan va hatto g'alaba qozongan edi. Bu orada Ravshan Jeenbekovning saylovoldi shtabi tuzilgani ma'lum bo'ldi. Uning yordamchisi Aysulu Xudoyberdiyeva Ozodlik Qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida siyosatchining jamoasi tashviqot kampaniyasiga tayyorlanayotganini ma'lum qildi. Boshqa nomzodlarda bo'lgani kabi bizning ham o'z vakillarimiz bor. Ular saylovoldi shtabini tuzib, tashviqot kampaniyasiga hozirlikni boshlab yuborishdi. Ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilinadigan materiallar tayyorlandi. Albatta, u erkinlikka chiqib, saylovchilar bilan uchrashuvlar o'tkazganida yaxshi bo'lardi. Jamoatchilik Ravshan Jeenbekovning siyosiy tutqunligini biladi, biroq uni ro'yxatga olishdi. Shunday ekan, u ham boshqa nomzodlar qatorida to'laqonli saylovoldi kampaniyasini tashkil qilishi kerak, deydi Xudoyberdiyeva. Prezidentning matbuot xizmati Ravshan Jeenbekov ishi bilan bog'liq vaziyatga sudlar hokimiyatining mustaqil tarmog'i, ularning ishiga aralashishga hech kimning haqqi yo'q, deya izoh berdi. Prezident Sadir Japarov esa 23 sentyabrdagi matbuot anjumanida Jeenbekov ishini siyosiy ta'qib qilish deb hisoblamasligini aytgan edi. Bu siyosiy quvg'in emas, har kim qilmishiga javob berishi kerak. Hozir ishlar avvalgidek emas. Prezident tanovini qama, manovini bo'shat deb buyruq bera olmaydi. Hozir tizim va qonun ishlayapti. Militsiya va xavfsizlik idoralari o'z vazifasini bajaryapti. Ilgari birovni javobgarlikka tortish uchun prezidentning og'zini poylashardi. Ammo endi bunday emas. Bunday bo'lmaydi ham, degan Qirg'iziston rahbari Sadir Japarov.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.